Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në Shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 24 janar 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Sipas rezultateve preliminare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Kosovë, e para është PDK-ja, e dyta LDK-ja, pasojnë vetvendosja AAK-ja dhe AKR-ja. Deri më 1 mars në Kosovë do të ketë reduktim të trupëve të NATO-s, tha sekretari i përgjithshëm i aleancës Rasmussen. Euleksi duhet të jetojë akuzat nga raporti Dick Martit, thot organizata Human Rights Watch në raportin më të ri. Raporti organizatës Human Rights Watch e kritikon qasjen e shumë qeverive perëndimore ndaj regjimeve represive në botë. Kuvendi i Shqipërisë ka miratuar krijimin e komisionit hetimor për zhvillimet e 21 janarit. Nga një shpërthim në një aeroport në Moskë, janë vrarë së paku 10 vete, janë plagosur 20 të tjerë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pra, si që dëgjuat, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë i ka publikuar rezultatet preliminare të zgjedhjeve. Partia Demokratike ka dalë para, ndërsa pasojnë LDK-ja, vetëvendosje AAK-ja dhe AKR-ja. Në zgjedhjet e djeshme të përsëritura në Mitrovic, fituese doli PDK-ja. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Rezultatet preliminare të cilat i ka publikuar sot Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për zgjedhjet parlamentare të ripërsëritur atje në komunën e Mitrovicës, si dhe ato të përgjithshme në nivel kombëtar, nxjerrin fituese Partinë Demokratike të Kosovës. Valdete Daka, kryetare e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, tha se në komunën e Mitrovicës dje kanë dalë në votimin 26.8% e votuesve potencial të kësaj komune në 31 qendra të votimit me 104 vend votime. Daka tha se Partia Demokratike e Kosovës i prin listës së subjekteve garuese sipas përqindjes së votave të fituara.
Me përqindje sipas partive politike kemi këtë rezultat. PDK 47.47%, LDK 22.3%, Lëvizja Vetëvendosje 11.5%, AK 6.3%, AKR koalicioni AKR 6%, FER 1.4%, LDD 0.2%.
Zonja Daka ka shtuar se në këto rezultate nuk janë përfshirë të dhënat nga 23 vend votime, 22 prej të cilave janë anën veriore të qytetit të Mitrovicës. Ndryshe, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve gjithashtu ka publikuar rezultatet preliminare të zgjedhjeve parlamentare të Kosovës në nivel kombëtar apo të përgjithshëm. Daka ka prezantuar rezultatet.
Dalja e përgjithshme e votuesve sipas përqindjes në tërë Kosovën është 47%. Rezultatet preliminare sa i përket tër Kosovës janë këto si në vijim: PDK 32.40%, LDK 24.67%, Lëvizja Vetëvendosje 12.55%, AK 11.09%, Koalicioni AKR 7.22%, FER 2.15%, LDD 2.13%.
Sidoqoftë, zonja Daka ka bërë të ditur se në rezultatet preliminare për nivel kombëtar nuk janë përfshirë rezultatet të cilat janë përjashtuar më herët me vendimin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. KQZ-ja ka njoftuar se është paraqitur që afati për dorëzimin e ankesave lidhur me parregullësitë eventuale në komunën e Mitrovicës të jetë deri në orën 19:00 të ditës së sotme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Nuk do të ketë vonesa në formimin e qeverisë re të Kosovës, thonë përfaqësues të Partisë Demokratike. Si subjekt fitues i zgjedhjeve, PDK-ja parashë se do ta formojë koalicionin e qeverisës diku nga mesi i shkurtit. Subjektet e tjera thonë se i presin ofertat e PDK-s për koalicion, por edhe i parashtrojnë kushtet e veta. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Zëvënës i PDK-s Blerand Stavileci konfirmon se ky subjekt politik ka zhvilluar tashmë bisedime jo formale me parti tjera, por a i pres që zhvillime më konkrete në drejtim të negociatave për koalicion në arshëm të ketë pas certifikimit të rezultatit. Stavileci për sëri të zotim në PDK-s se qeveri arshme do të formohet pavonesa edhe atë në një afat të rekord.
Kryetari i partisë dhe kryeministri Saçi ka deklaruar shpesh herë se ne në afat rekord do ta bëjmë qeverinë pas vihimet, pra orientimisht mesi i muajit shkurt e tutje. Pra arsye se nuk mund të thuhet një datë eksakte se kur, pasi që të përfundojnë certifikimi i rezultateve dhe afate tjera, besojmë brenda një dyjavshi pasues.
Ndërsa PDK paralajmëron oferta konkrete për subjekte tjera pas certifikimit të rezultatit zgjedhor, partitë tjera parlamentare prezantojnë edhe pozicionet e tyre në lidhje me ndërtimin e institucioneve, sidomos qeverisë. Sekretari i përgjithshëm i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Borim Ramadani, thotë se nisma për qeverinë e re u takon partive më të mëdha, kurse pozicioni i AK-s sipas Ramadanit është që qeverisja në Kosovë të ndryshojë ose në të kundërtën, ky subjekt politik nuk do të jetë pjesë e qeverisë ardhshme.
Aleanca ka si parim të vetën qëndrimin ose synimin për të ndryshuar qeverisjen në Kosovë dhe Aleanca është vetën vetëm me ndonjë konsideracion ku mund të ndryshojë qeverisjen Kosovë. Përndryshe, nëse nuk mund të ndryshohet qeverisja, nuk është e domosdoshme që Aleanca të jetë pjesë e asaj qeverie.
AK-ja, e cila në bazë të rezultateve preliminare ka fituar 11.9% të votave, sipas Borim Ramadanit do të mbështeste edhe idenë tashmë të prezantuar nga nën kryetari i saj Blerim Shala për një qeveri me bazë të gjerë, si daljen nga kriza dhe ngarçi politik. Ndërkohë, koalicioni për Kosovën e Re, i cili sipas rezultateve preliminare ka fituar 7.2% të votave, parashtron edhe kushtet e veta për përfshirjen në koalicionin e ardhshëm qeverisës. Mimoza Kusari Lila thotë se një nga kushtet e domosdoshme është që presidenti i Kosovës të jetë kryetari i AK-s Begjet Pacolli. Ajo nuk e përjashton mundësinë që nëse nuk ka rezultate në bisedimet me PDK-n, negociata për qeverinë e re të zhvillohen edhe me LDK-n, por sërish me kushtet e njëjta.
Dhe kriterëve kanë qenë edhe pozita e presidentit, domethënë pasi që kemi edhe kandidatin i cili është lideri i koalicionit, zoti Begjet Pacolli. Pastaj kanë qenë kriteret e programit ose hapësirës për zbatimin e programit të koalicionit për Kosovë të Re. Natyrisht edhe është kriteri i cili ka bërë me bazën e funksioneve ekzekutive në mënyrë që ata të jenë profesionalisht të përgatitur dhe etikisht të pastër.
Ndryshe PDK në bazë të kushtetutës do të provojë para formimin e qeverisë, kurse opsionet rezervë që do të sillnin LDK-n si parti e dytë në sprovën e formimit të qeverisë vijnë në shprehje vetëm nëse partia e parë dështon. Nga subjektet politike që në start vetëm vetëvendosje e ka larguar veten nga negociatat për qeverinë e ardhshme pasi që është deklaruar se nuk lidh koalicion me PDK-n, LDK-n dhe as me AK-n. Por Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
NATO-ja do t'i reduktoj trupat e saj në Kosovë, ka thënë sot në Bruxelles sekretari i përgjithshëm i aleancës Anders Fogh Rasmussen. Sipas tij, deri më 1 mars në Kosovë, në kuadër të KFOR-it, planifikohet të shërbejnë 5000 ushtarë të NATO-s. Numri më parshëm i tyre ishte 10000. Nga Bruxelles paraqitet korrespondenti ynë Augustin Palokaj.
Deri me 1 mars të këtij viti, NATO-ja planifikon të përfundoj fazën e reduktimit të trupave në Kosovë, duke arritur me këtë datë në numrin prej 5000 ushtarësh në misionin e KFOR-it. E ka thënë këtë sot në Bruxelles sekretari i përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen, duke folur në një konferencë për shtyp me gazetarët, konferenca e parë e tij për shtyp për këtë vit. Ne do të vazhdojmë me një proces gradual që të zvoglojmë planin tonë ushtarake në Kosovë. Kjo faza e zvoglimit do të kompletohet ka 1 marsi, pra faza e dytë rreth 5000 ushtar nga 10000 sa kemi patur në fazën e mëhershme, ka thënë sekretari i përgjithshëm i NATO-s. Ndërkaq në pyetjen e gazetarëve se a mund të konfirmoj se trupat nga Franca do të zëvendësohen në veri të Kosovës me trupat amerikane, sekretari i përgjithshëm i NATO-s Rasmussen vetëm tha se në procesin e zvoglimit të pranisë ushtarake të NATO-s në Kosovë do të zvoglohet edhe prania ushtarake e Francës, por edhe e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ndërkohë në NATO vazhdojnë të pohojnë se pa marr parasysh se do të zvoglohet prania ushtarake në teren në Kosovë, NATO-ja gjithmonë do të mbajë numrin e mjaftueshëm të ushtarëve për të qenë garantuesi kryesor i paqes dhe stabilitetit në Kosovë. Këtë e kishte konfirmuar më parë edhe sekretari i përgjithshëm Rasmussen. Po ashtu zyrtarët e lartë të NATO-s vazhdojnë të pohojnë se ndarja e Kosovës nuk ekziston si opsion dhe këtë duhet ta kenë parasysh të gjitha palët. Sipas NATO-s, situata në Kosovë konsiderohet të jetë stabile, megjithse ajo është fragile, por NATO-ja do të bëjë çmos që të ruaj paqen dhe stabilitetin në Kosovë në këtë kohë kur sipas NATO-s ekzistojnë edhe aktorë tjerë në Kosovë, qofshin vendor apo ndërkombëtar, që janë të angazhuar për sigurinë e Kosovës. NATO-ja po ashtu vlerëson se bashkëpunimi i NATO-s me policinë e Kosovës dhe me EULEX-in është i duhur dhe ai do të vazhdojë në interes të stabilitetit të Kosovës, që është në interes të gjithë qytetarëve të saj. Me NATO posaçërisht pozitive e konsiderojnë transformimin e detyres për të ruajtur objektet kulturore dhe fetare serbe nga ana e policisë së Kosovës, objekte këto që më parë i kishte mbrojtur NATO-ja. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Paleokaj.
Transmetojmë tash në bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Vullnet Poshka.
Kuvendi Shqipëris miratoj ngritjen e komisionit hetimor për ngjarjet e 21 janarit. Komisioni do shqyrtoj kërkesën e deputetve të shumicës për të hetuar veprimtarin e institucioneve shtetrore për zbulimin, për balimin, neutralizimin dhe ndëshkimin e veprimit të organizuar kriminal, për dhunimin e institucioneve dhe për mbysjen e rendit kushtetues. Komisioni do të hetoj brenda 3 muajve personat që nxitën dhunën në demonstratën e 21 janarit. Ndërko, kryeministri Sali Berisha u ka thënë ambasadorve të shteteve të bashkuara dhe BE-s se qeveria do të mbrojë kushtetutën. Kreu i socialistëve Edi Rama ndërkaq ka thënë se opozita do dalë sërish në protesta të premten. Të paktën 10 njerëz e kanë humbur jetën dhe 20 janë plagosur në shpërthimin e terminalit ndërkombëtar të aeroportit të Moskës. Një burim policor i tha agjencisë Interfax se bëhet fjalë për sulmin vetvrasës. Sot në orën 16:37 minuta ndodhi një shpërthim në sallën ku vinë udhëtarët nga jashtë të aeroportit Domodedovo, duke shkaktuar të vdekur dhe të plagosur, tha Sergei Izvolski, zëdhënës i Federatës së Transportit Ajror të Rusisë. Një zyrtar e ekipit e angazhuar për hetime tha se shpërthimi ka ndodhur në pjesën ku pranoheshin valigjet. Drejtuesit palestinezi cilësuan gënjeshtra dokumentat sekrete për bisedime paqësore me Izraelin. Dokumentat e publikuara nga Al Jazeera dhe Guardian thonë se palestinezët kanë ofruar shumë koncesione me shpresë për marrëveshje paqësore me Izraelin. Lëshimet e palestinezëve sipas dokumentave kanë të bëjnë me statusin e Jerusalemit dhe lagjen ku gjendet Xhamia Al-Aqsa. Dokumentat thonë se palestinezët nuk kanë marrë asgjë në këmbim nga pala izraelite e cila e ka hedhur poshtë ofertën. Departamenti Amerikan i Shtetit tha se nuk mund të konfirmojë vërtetësinë dokumentave. Turqia e publikoi raportin hetimor mbi incidentin me anijen me ndihmë që shkonte në Gaza. Raporti thotë se ushtarët izraelit përdorën forcë të tepruar kundër civilëve dhe se Izraeli shkeli lirinë e lundrimit në det të hapur. Anija u bastis në maj të vitit 2010 kur u vran 9 aktivistë turq. Pak ditë më parë Izraeli shpalli hetimet e veta ku konkludon se trupat kanë vepruar në përputhje me ligjin ndërkombëtar dhe në vetëmbrojtje. Dy aktivist politik iranian u ekzekutuan me varje sot në Teheran për shkak të lidhjeve me grupin opozitar në mërgim Mujahedinët e Popullit të Iranit. Po sot Human Rights Watch tha se kriza e të drejtave të njeriut në Iran u thellua në vitin e kaluar. Regjimi përdori torturë dhe friksim të shtyp kritikët dhe të konsolidoj pushtetin, tha organizata. Human Rights Watch tha se programi bërthamor i Iranit i ka lënë hije shqetësime serioze për të drejtat e njeriut në vend dhe kritikoi Teheranin për diskriminimin e pakicave fetare. Presidenti rus Dimitri Medvedev tha se Rusia dëshiron përgjigje të qartë nga NATO-ja mbi rolin e Moskës lidhur me mburojen raketore në Evropë. Medvedev tha se Rusia mund të jetë detyruar ta stacionojë mburojen e vet raketore nëse nuk do t'i jepë i roli i njëjtë në mburojen që po stacionohet nga Washingtoni, por edhe aleatët e tij mbi Evropë. Ai tha se Rusisi nevojitet mbrojtje e besueshme përballë kërcënimeve nga jashtë dhe shtoi se do t'i jap përgjigje të duhur problemit me ose pa NATO-n. Azil kërkuesja ruse e cila në Norvegji u kurorzua si qytetare e vitit pasi shkroi një libër autobiografik si imigrante ilegale, përballet me dëbimin nga ky vend. Policia tha se Madina Salamova nga Osetia Veriore u arrestua mëngjesin e sotëm në stacionin policor në Oslo dhe se do dëbohet në Rusi. Ajo jetoi ilegalisht në Norvegji nga viti 2004, ku me pseudonimin Maria Amelie shkroi librin Norvegjezi ilegal, i cili u konsiderua një rrëfim i suksesshëm për integrimin. Në dhjetor, një revistë norvegjeze dau asaj titullin qytetare e vitit 2010. Ekipi futbolistik i Hamburgut i ka thënë Realit të Madridit se sulmuesi Ruud van Nistelrooy definitivisht nuk do të kthehet në klubin spanjol. Drejtori i klubit gjerman Bernd Hoffmann tha se Reali ka ofruar 2 milion euro plus një ndeshje miqësore në 125 vjetorin e themelimit të Hamburgut. 34 vjeçari van Nistelrooy, i cili vjet erdhi nga Madridi në Hamburg, ka thënë se do dëshironte të kthehet në Real, i cili kërkon zëvendësim për të lënduarin Gonzalo Higuain. Ndoqet lajmet e Radios Evropa e Lirë, un jam Vullnet Poshka.
vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e tjera të përgaditura për këtë program. Analistët në Tiranë, Aleksandër Çipa dhe Lutfi Dervishi, thonë se pas zhvillimeve të 21 janarit në Shqipëri po mbretëron një atmosferë zymë të politike. Sipas tyre, mbase për tejkalimin e gjendjes do të duhet angazhimi palës së tretë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë Menada Zaimi.
Për analistin Aleksandër Çipa, kjo gjë shihet qartë dhe në tonet e ashpra të retorikës politike, veshur me patetizëm nga të dyja palët.
Kjo retorikë politike e dy protagonistëve kryesorë, përkatësisht kryetarit të opozitës dhe kryetarit shumicës zoti Berishës, është e bashkëshoqëruar me një arbitraritet institucional. Rasti i dhunimit të institucionit të kryeministrisë nga demonstrata opozitare është padyshim një keqje që e ka rikthyer në periudhën më të zymt, pse jo edhe më kruciale, të ashtu quajturin tranzicion postkomunist shqiptar. Ndërkohë që seanca e mbrëmshme e parlamentit shqiptar, një seancë monokrome, është po kaq trishtuese dhe kaq e zymt për perspektivën politike të institucionalizmit shqiptar në ditët e sotme.
Sipas analistit Lutfi Dervishi, me gjithë përmasën që ka marrë situata, nuk i shërbehet për mirësimit të saj, nëse kërkohet me çdo mjet për të gjetur fajtor.
Dhe sigurisht që ka faj për gjithë, nëse perifrazoj një deklaratë ambasadorit amerikan në Tiranë, por nuk është momenti për të vendosur peshoren e fajt apo për të treguar gishtin e akuzës. Është momenti për qetësi, për kthjellim, për racionalitet dhe për kërkimin e zgjidhjeve ku palët të mos dalin në situata që ta ndjejnë veten të humbur dhe të mundur.
Në fundjavë dy forcat politike do të përballen në shesh. Opozita në një tjetër demonstratë që do të zhvillohet ditën e premte dhe majoranca ditën e shtunë në një manifestim qytetar për paqen, siç ve ka cilësuar. Ndonse e quan as pak të nevojshme thirrjen e qytetarëve në shesh pas asaj që ndodhi në 21 janar, analisti Lutfi Dervishi thotë se fundjava do të vërë seriozisht në provë dy formacionet e mëdha politike.
Fundjava do të vërë në provë opozitën dhe majorancën. Ditën e premte do të jetë në provë opozita, cila ka dëshmuar se mund ta kontrollojë zemrimin popullor dhe kujtoi këtu që ka bërë një manifestim proteste të heshtur pas tragjedisë Gërdecit ku humbën jetën 26 vjet dhe nuk dëgjuam jo gur dhe thyrje xhami, por dëgjuam asnjë mërmërim nga ajo protestë masive. Ashtu si kundërshtim ka është në provë majoranca me një miting do të thoja që mundet mos ishte bërë.
Për analistin Aleksandër Çipa, nisur nga zhvillimet e pritshme, ka gjithmonë vend për të besuar se situata duhet marrë seriozisht.
Unë mendoj që jemi pranë dhunës në çdo moment, nga momenti që të dy palët kanë afishuar rrethanat dhe situatën e një mjedisi konfliktit politik, siç është ky që po përjeton sot Shqipëria.
Nën këtë optik, zgjidhja e situatës politike për Çipën duket e vështirë pa një ndërhyrje ndërkombëtare apo edhe vetë kryetarit të shtetit. Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Euleksi në Kosovë duhet hollësisht të hetoj akuzat kredibile nga raporti raportuesit të posaçëm të Këshillit të Evropës, Dick Marty, thot organizata Human Rights Watch në raportin e fundit të publikuar sot. Human Rights Watch vënë në pah se llogaridhënia për krimet e luftës mbetet çështja kryesore në Ballkanin Perëndimor. Këtë raport për transmetim e ka përgatitur Arbana Vidishiqi.
Përpjekje drejt integrimit për Ballkanin Perëndimor janë penguar nga problemet e vazhdueshme në rrafshin e të drejtave të njeriut. Në raportin e fundit të publikuar sot, Human Rights Watch adreson shqetësimet mbi të drejtat e njeriut në Kosovë, Serbi, Kroaci dhe Bosnjë-Hercegovinë gjatë vitit 2010. Kapitujt për Ballkanin Perëndimor në raportin 649 faqesh pasqyrojnë një përparim të përzier drejt llogaridhënies për krime lufte, abuzimit ndaj pakisës rome, mungesës së përparimit në mbështetjen e refugjatëve dhe të zhvendosurve, keq trajtimit të gazetarëve dhe të drejtave të personave me aftësi të kufizuara. Çdo kush mund të pajtohet se integrimi evropian është synim për gjithë Ballkanin Perëndimor, ka thënë Benjamin Ward, zëvendës drejtor për Evropën dhe Azinë Qendrore në Human Rights Watch. Por zoti Ward ka thënë gjithashtu se qeveritë në këtë rajon duhet ta kuptojnë se një angazhim më i madh për të drejtat e njeriut është element thelbësor për aspirimet e këtilla evropiane. Megjithatë, Human Rights Watch vlerëson se llogaridhënia për krimet e luftës mbetet çështja kryesore në Ballkanin Perëndimor, qoftë në rrafshin e bashkëpunimit me Tribunalin Ndërkombëtar të Hagës apo në ndjekjen penale nga prokuroritë vendore. Në Kosovë, hetimet dhe ndjekjet penale për krime lufte dhe krim të organizuar vazhdojnë të mbeten të ngathta dhe të paparashikueshme, me gjithë ndihmën që Misioni Evropian për Sundimin e Ligjit jep për të zhvilluar institucionet e ligjshme dhe për të mbështetur sundimin e ligjit. Human Rights Watch thret e Uleksin që hollësisht të hetoj akuzat kredibile për rëmbime, transferime në Shqipëri, ekzekutime dhe trafikim të mundshëm organesh nga disa zyrtar të lartë të ushtrisë lindtare të Kosovës, ashtu siç është përshkruar në raportin e raportuesit të posaçëm të Këshillit të Evropës Dick Marty. Për të siguruar një efektshmëri të hetimeve, Uleksi duhet të emërojë një prokuror të ri dhe të posaçëm për të hetuar dhe të revitalizojë programin që Kosova ka për mbrojtjen e dëshmitarëve, thuhet në raport. Raporti i Këshillit të Evropës nënvizon domosdoshmërinë një hetimi efektiv dhe kredibil ndërkombëtar me bashkëpunim të plotë autoriteteve në Kosovë dhe në Shqipëri dhe me mbështetjen e qeverive në Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimin Evropian, ka thënë zoti Ward, duke shtuar gjithashtu se edhe Serbia duhet të sigurojë të ndihmojë në gjetjen e të gjithë personave të zhdukur. Për Serbinë, Human Rights Watch thotë se ka shënuar përparim në rastet që ka sjell para gjykatës, përfshir këtu edhe gjykimin e 9 personave të dyshuar për vrasjen e më shumë se 40 civilëve shqiptar në fshatin Qyshk të Kosovës gjatë vitit 1999. Por përparimi në gjykatat e Serbisë ka mbetur në hijen e dështimit të vazhdueshëm për të arrestuar Ratko Mladiqin, të akuzuar për gjenocidin në Srebrenicë. Human Rights Watch vlerëson se në mbar rajonin romët dhe komunitete tjera pakic janë ende të marginalizuara dhe potencialisht i nënshtrohen diskriminimit. Në këtë kuadër, organizata u ka bërë thirrje qeverive evropiane të ndalin kthimin e detyrueshëm të romëve në Kosovë deri në krijimin e kushteve të përshtatshme për integrimin e tyre. Mbyllja e kampit e elmuar nga plumbi në veri të Kosovës, në të cilin romët kanë jetuar për më së një dekadë, dhe hapat e ri drejt strehimit të tyre, mundësive për punësim dhe trajtimit mjekësor, kanë dëshmuar se që mund të ofrojë një përkushtim më i përgjithshëm dhe një qasje më e integruar, thuhet në raportin e Human Rights Watch.
Në raportin e organizatës Human Rights Watch, theksohet edhe friksimi dhe kërcënimi dëshmitarve. Kjo çështje paraqet shqetësim edhe për gjyqtarët dhe avokatët në Kosovë. Në anën tjetër, në Prishtinë shprehet shqetësimi se me gjithë raportet për friksim me dëshmitarësh nuk ka procese gjyqësore kundër atyre që kërcënojnë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Albana Isufi.
Avokati Tom Gashi, që njëherë është edhe këshilltar ligjor në qeveri, konfirmon fenomenin e kërcënimit dhe friksimit të dëshmitarëve që nga periudha pas luftës.
Unë çdo ditë përballem me dëshmitarë të cilët janë të friksuar dhe me siguri që dikush e bën atë, por ne duhet të gjejmë arsyen pse ata friksohen dhe pse dikush i lejon që ata të friksohen. Kemi pas raste skandaloze, për shembull prej telefonatave të ndryshme që u bën jo vetëm dëshmitarëve, por ndoshta edhe gjyqtarëve dhe prokurorëve dhe policisë, dhe ata nuk i raportojnë.
Rastet më të shpeshta të kërcënimit të dëshmitarëve janë ato ku në proces janë të përfshirë figura të profilit të lartë apo në rastet e ndërlidhura me krimin organizuar. Këtë mangësi në drejtësinë kosovare pranon edhe Enver Peci, kryesuesi i Këshillit Gjyqësor, këshill ky që sipas ligjit siguron pavarësinë dhe paanësinë në sistemin gjyqësor.
Nuk jemi kënaqur sa i përket asaj deri tash ka u arrit. Është fakt që më vërtet dëshmitarët ne janë në aspektin ligjor jo mbrojtur në mënyrë adekuate.
Qendra Kosovare për Rehabilitimin e të Mbjetuarve të Torturës thotë se si pasojë e kërcënimeve, dëshmitarët ndorojnë dëshmitë dhe rrjedhimisht zbehin natyrën e krimit. Feride Rushiti thekson nevojën e programit për mbrojtjen e dëshmitarëve.
Nevoja për të pasur programin e tillë është evidente, pasi që dëshmitarët e tillë mund edhe të kërcënohen, mund të jenë rrezik përdeqëm jo vetëm dëshmitarëve, familjat, prandaj është mos e nevojshme që të ketë programe të tilla të cilat do t'i mbronin.
Ndërsa avokati Tom Gashi ngre një problem tjetër. Ai thotë se deri më tash ka pasur qindra deklarime për friksim apo kërcënim të dëshmitarëve, por ai pyet se sa ka pasur akuza për ata që kërcënojnë.
Se merremi me prova sa persona janë akuzuar për friksimin e dëshmitarëve, atëherë mund ndodhë që rezultati do të jetë zero. Edhe nëse e kshyrim si profesionist po del, që na pedim që dëshmitarët në rastet caktuar frikson, dhe të njëjtën kohë pedim që askush nuk po akuzohet për këtë. Ose duhet ta zgjidhim njënin ose tjetrin, dhe mendimi im është si avokat që detyrimisht nëse ka prova të caktuara që dikush i frikson dëshmitarët, pa marr parasysh në çfarë rasti kemi të bëjmë, prej rasteve më të lehta deri te rastet më të rënda, atëherë duhet dikush të akuzohet dhe të përgjigjet në gjykat për friksimin e dëshmitarëve.
Kur bëhet fjalë për kritika, drejtësia ka qenë sektori që ka qenë në majë të tyre, jo vetëm në raportet vendore, por edhe ato ndërkombëtare. Por nga kjo sindrom duket se nuk vuan vetëm Kosova, por edhe vendet e rajonit për të cilat Human Rights Watch ka ngre zërin që të mbrojnë dëshmitarët. Në anën tjetër, në sesionin ndimror të Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës, pritet që të miratohet një rezolutë për mbrojtjen e dëshmitarëve në disa nga vendet të Ballkanit Perëndimor. Enver Peci kupton shqetësimin ndërkombëtare.
Shqetësimet ndërkombëtare janë me bazë, domethënë është shumë me rëndësi për një drejtësi, domethënë ashtu si shkërkohet si pas ligjit. Dhe me gjithja e svepetet, shumë rase caktume vare për i dëshmitarët edhe se saj e jetë dëshmin e drejtë edhe ashtu si kërkohet si pas ligjit.
Ekzistojnë dispozita ligjore në kodin e procedurës penale që flasin për mbrojtjen e dëshmitarëve, por ekspertët thonë se duhet miratuar programi veçan për mbrojtjen e dëshmitarëve i cili ndër të tjera ka dhe implikime të mëdha buxhetore. Një çështje e tillë më parë është mbuluar nga një rregullore e UNMIK-ut, por njohësit e fushës së drejtësisë thonë se programi nuk ka prodhuar rezultat pozitiv. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Sufi.
Në raportin më të ri të organizatës Human Rights Watch, kritikohet çasja shumë qeverive perëndimore dhe institucioneve globale ndaj regjimeve represive në botë. Kjo çasje përshkruhet si frikësuese, servile dhe e pakuptimt. Në raport të postjerash, thuhet se Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara nuk po u bëjnë në presion të mjaftueshëm dhe të ashpër shteteve abuzuese për të respektuar të drejtat e njeriut. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Grupi ndërkombëtar për të drejtat e njeriut, Human Rights Watch, në raportin prej 648 faqesh për shkelin e të drejtave të njeriut në mbar botën gjatë vitit të 2010, ka kritikuar demokracitë për reagim të butë ndaj regjimeve represive. Në raport të theksohet se Shtetet e Bashkuara, Bashkimi Evropian dhe Kombet e Bashkuara kanë dështuar të bëjnë presion të mjaftueshëm ndaj qeverive abuzuese. Në këtë kuadër veçohet edhe ajo që në raport përshkruhet si pothuajse frikë universale në konfrontim me thellimin e goditjes së Kinës kundër lirive themelore. Grupi Human Rights Watch i ka akuzuar edhe liderët perëndimor, e veçanërisht sekretarin e përgjithshëm të OKB-s Ban Ki-moon, shefen e politikës së jashtme të BE-s Catherine Ashton dhe presidentin amerikan Barack Obama se po fokusohen shumë në dialog e jo aq sa duhet në kundërshtimin e shkeljeve të drejtave të njeriut. Wenzel Michalski, drejtori komunikimeve në zyren gjermane të organizatës Human Rights Watch, tha se raporti si vjem është i fuqishëm në shqyrtimin e diplomacisë dhe përpjekjet për të drejta nga perëndimi.
Became very fashionable the last couple of years to prefer dialogue, so-called dialogue and to sign diplomacy.
Është bërë modë gjatë disa viteve të fundit për preferim të dialogut, i ashtu quajturi dialog dhe diplomacia e heshtur, dhe kjo mund të emërohet si e turpshme. Ne mendojmë se kjo nuk bën asnjë të mirë për të drejtat e njerëzit në mbar botën. Aktualisht kjo tregon se ato biseda pas dyerve të mbyllura nuk çojnë në asnjë përmirësim në atë hapësirë, tha Michalski. Ai më tutje thekson se kritikat perëndimore synojnë të jenë më të zëshme, sa më pak që një vend ka për të ofruar në kuptimin e interesave ekonomike.
So when it's up to criticize countries like Belarus, for example, the Western powers, the EU, America.
Pra kur kritikohen në vendet të sikur Bielorusia, për shembull, fuqit përëndimore, Bashkimi Evropian, Amerika, të gjithë kanë në zë shumë të fuqishëm. Të gjithë ata shprehin në shqetësimet e tyre për manipulim të votave dhe për kërcenim të opozitës. Shtrohet pyetja se përse është kështu. Përse vendet si Gjermania flasin fuqishëm për shkeljet e të drejtave të njeriut në vendet si që është Bielorusia, por jo edhe për shembull për Kinën. Kjo është thjesht për shkak se ne nuk merremi shumë me Bielorusin, ne nuk bëjmë shumë biznes me këtë vend dhe Bielorusia nuk ka ndonjë burim natyror që do të ishte në interes për ne. Pra, është më lehtë të emërohen dhe kritikohen vendet siç është Bielorusia, thot Wenzel Michalski. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Sipas rezultateve preliminare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Kosovë, e para është PDK-ja, e dyta LDK-ja, pasojnë vetvendosja, AAK-ja dhe AKR-ja. Deri më 1 mars në Kosovë do të ketë reduktim të trupave të NATO-s, tha sekretari i përgjithshëm i aleancës Rasmussen. Euleksi duhet të hetoj akuzat nga raporti Dick Martit, thot organizata Human Rights Watch në raportin më të ri. Raporti organizatës Human Rights Watch e kritikon çasjen e shumë qeverive perëndimore ndaj regjimeve represive në botë. Kuvendi i Shqipërisë ka miratuar krijimin e komisionit hetimor për zhvillimet e 21 janarit. Nga një shpërthim në një aeroport në Moskë janë vrarë së paku 10 vetë e plagosur 20 të tjerë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishën të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Në Kosovë, programet tona mund të dëgjohen edhe në valën FM në frekuencën 96.2. Ju urojmë çaste të mira.